Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. У библиотеки Свободы 21-го стагодия вышла черговая книга «Нечакана скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые знаходки у скарыназнавстве. Книгу можно замовить праз наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко.
А зараз одна з наших самых цікавых тэмаў. Ці сапраўды Скарына хацеў атруціць Лютэра? У 30-е гады 19-го стагоддзя славенскі лінгвіст Ернай Капітар напісаў з Вены некалькі лістоў свайму прыяцелю, аднаму са славутых братоў Грымаў, Якубу, які тады жыў у Ётынгене. Капітар настойліва прасіў сябра даведацца ў сваіх знаёмых з Вітэнбергу, ці не пабываў там у пачатку 16-го стагоддзя беларускі першадрукар Францішак Скарына. Ернай Капітар, Якуб Грым, Францішак Скарына. Што агульнага можа быць паміж гэтымі людзьмі? Аказваецца, такі агульны назоўнік у іх ёсць. Гэта гісторыя жыцця і дзейнасці заснавальніка нямецкай рэфармацыі Марціна Лютэра. Грым Капітару не дапамог, але той у 1839 годзе ўсё роўна змясціў у сваім навуковым зборніку артыкул пад сенсацыйнай назвай. Гістарычнае пытанне пра доктара медычнага факультэту Прагі Францішка Скарыну, які інтрыгаваў супраць доктара Марціна Лютэра. У артыкуле сцвярджалася, што ў 1525 годзе ў тагачасную сталіцу нямецкай рэфармацыі Вітэнберг прыязджаў для сустрэчы з Лютэрам нейкі доктар Францискус Полонус, доктар Францішак Паляк. Капітар пісаў, што доктар Францішак спачатку сустрэўся з найбліжэйшым паплечнікам і сябрам Лютэра, Філіпам Мелянхтонам, на якога зарабіў вялікае ўражанне сваёй вучонасцю. Захоплены Мелянхтон запрасіў доктара Францішка дадому на абед, куды прыйшоў і Марцін Лютэр. Падчас абеду, які зацягнуўся да позняга вечара, прыезджы доктар зрабіў моцнае ўражанне і на Лютэра. Лідар рэфармацыі, не вагаючыся, запрасіў Францішка на заўтра да сябе на сняданак для гульні ў шахматы. Аднак, калі Лютэр павячэраў і амаль апоўначы вярнуўся дадому, пісаў Капітар, яму ў галаву прыйшла думка пра папярэджанне сяброў, зробленае 4 гады перад тым, каб ён баяўся нейкага польскага доктара Францішка, найхітрэйшага прайдоху, якога біскупы падгаварылі за 2000 залатых зжыць Лютэра са свету. Канец цытаты. Заснавальнік рэфармацыі нібыта так напалохаўся, што ўцёк у горад Торгаў, адкуль напісаў ліст у магістрат Вітэнбергу з просьбай схапіць паляка і падвергнуць яго катаванням. Аднак паводле Капітара д'ябальскімі сіламі доктар Францішак зачараваў членаў магістрату і тыя яго адпусцілі. У канцы артыкулу сцвярджалася, што палякам Францішкам, які прыязджаў у Вітэнберг, быў Францішак Скарына, паводле Капітара, грэка-католік, які сам, перакладаючы біблію з вульгаты, быў праціўнікам Лютэра, які перакладаў з арыгіналу. Застаецца, пісаў Капітар, адшукаць у архівах Вітэнбергу хаця б нейкую згадку пра Скарыну, і факт яго прыезду ў Вітэнберг будзе канчаткова даказаны. Аднак такіх дакументаў ніхто дагэтуль не знайшоў. Гіпотэза пра сустрэчу Скарыны з Лютэрам дала падставы многім навукоўцам у 19-м стагоддзі пісаць пра Скарыну як пра пратэстанта, хаця сам Капітар называў Скарыну уніятам. Пасля публікацыі славенскага славіста у навуковых колах пачалі спрачацца, ці сапраўды Скарына мог пабываць у 1525 годзе ў Вітэнбергу. Большасць навукоўцаў сцвярджала, што не мог, бо якраз у 1525 годзе Скарына быў заняты ў Вільні друкаваннем апостала. Версію Капітера про зустрічу з Кариною Лютера у 1525 році канчатково пахаваў російський історик Євген Неміровський. У тексті Капітера ён звернув увагу на короткую згадку про німецького історика 17-го стагоддзя і біографа Лютера Фейта Людвіга фон Зекендорфа, який притримлювався іншої думки про гэты інцидент. У біографії Лютера Зекендорф писав, цитую, що Лютеру самому доводилося опасатися отрути, якою його спробував отрутити один габрейський лікар з Польщі. Йому заплатили за гэта 2000 дукатів. Габрей приїхав у Віттенберг і мав би поспіх у своїм намірі, каб не добрий сябр Лютера, який попередив його. Конец цитати. Далей Зекендорф писав, що зламисника схапили, але Лютер йому дарував і відпустив. Усе гэта адбывалася ў 1525 годзе, а імя габрэйскага лекара, у лацінскім арыгінале пададзенае як доктар медыцыны, Зекендорф не назваў. Неміровскі звернув увагу на тое, що про доктора Францішка, як про сябра, некалькі разов вельмі тепло згадував у своїх листах сам Лютер. Гэты Францішек, писав Неміровскі, калі меркаваць по листах Лютера, знаходзіўся у Віттенбергу принамсі з 21 снежня 1524 году по 15 вересня 1525 году. 17 вересня 1525 году Лютер уже писав лист з городу Торгау. У паказніку імёнаў да акадэмічнага выдання твораў Лютара 1978 году, калі імя Францыскус доктар, напісана польскі габрэй у Віттенбергу. Євген Неміровскі зрабіў выснову, што кім бы не быў гэты польскі доктар Францішак, у азначаны перыяд 1524-25 гадоў беларускага першадрукара Францішка Скарыны у Віттенбергу не было. У гэты час ён знаходзіўся ў Вільні і займаўся друкаваннем і распаўсюджваннем свайго апостала. Згадваецца Скарына ў віленскіх дакументах яшчэ і ў сакавіку 1526 году, як прысутны пры зацвярджэнні аднаго з юрыдычных актаў. Тым не менш, знайшоўся ў гэтай сітуацыі і яшчэ адзін аспект. У другой палове 20-го стагоддзя магчымасцю сустрэчы Скарыны з Лютэрам зацікавіўся беларускі эміграцыйны гісторык Сымон Брага, Вітаўт Тумаш. Капітар у сваім артыкуле, як памятаем, не падаў дакладнай крыніцы інфармацыі пра сустрэчу ў Віттенбергу. Але Сымон Брага адшукаў у некалькіх ранніх біяграфіях Лютэра згадку пра прыезд польскага доктара Францішка ў Віттенберг. Паводле Брагі, гэты сюжэт сустракаецца там у розных версіях. Адны называлі госця з Польшы доктарам медыцыны, іншыя астраномам, матэматыкам і гэтак далей. Паводле адной з біяграфій, вучоны чалавек прыязджаў у Віттенберг да Лютэра з намерам арганізаваць там друк Біблії на нейкай чужой мове. Паводле Сымона Брагі, Скарына, як грамадзянін Вялікага княства Літоўскага, з увагі на тагачасную персанальную унію Вялікага княства з Польшчай, быў адначасова і падданым польскага караля Жыгімонта I Старога, ён жа Вялікі князь Літоўскі. Таму ў Нямеччыне Скарыну маглі назваць палякам. Вывучыўшы старыя нямецкія хронікі і сведчанні самога Лютэра, Сымон Брага заўважыў, што дактароў з Польшчы, якія прыязджалі да Лютэра, было найменш два. Адзін наведаў Віттенберг у 1525 годзе, а другі, паводле словаў самога Лютэра, на 7-8 гадоў пазней, у 1532-33 годах. Брага звернув увагу, що початок 30-х годов 16-го стагоддзя – гэта той час, калі Скарына докладно був у Кракові і Познані, вельмі недалеких от Віттенбергу городов. Так само ён мог быць і яшчэ у адным блізкім до Віттенберга городзе – у Роцлаве. Брага знайшоў сведчанне яшчэ аднаго блізкага сябра і паплечніка Лютэра, Йогана Матэзіюса, які пісаў, што доктар чужынец прыехаў у Віттенберг з Уроцлава. Менавіта там у 19 стагоддзі былі знойдзеныя ў пераплётах кніг сярэдзіны 16 стагоддзя старонкі з праскай Біблії Скарыны, і дагэтуль невядома, як яны туды трапілі. Мясцовы пераплётчык выкарыстоўваў іх для рамонту вокладак пашкоджаных кніг. Выказвалася меркаванне, што нясшытыя ў пераплёты друкаваныя аркушы Скарыны маглі быць канфіскаваныя каталіцкімі ўладамі падчас падарожжа першадрукара з Прагі ў Вільню ў 1526 1520 годзе. У Польшчы такое ўжо здаралася. У прыватнасці, там у 1491 годзе былі канфіскаваныя і знішчаныя царкоўнаславянскія кнігі Швайпальта Фіёля. Але цяпер, як бачым, час і прычыны з'яўлення непераплеценых аркушаў з карыны ва Ўроцлаве могуць быць і іншыя. Вядома, што ў 1530 годзе з карыны нечакана з'ехаў з каралеўца Кёнігсбергу, дзе працаваў лекарам у прускага герцага Альбрэхта і без дазволу ўладара Прусіі забраў сабой ягонага друкара. Герцаг пакрыўдзіўся і напісаў скаргу на скарыну віленскаму ваяводу Гаштольду. Усе гэтыя акалічнасці далі падставу Сымону Брагу сцвярджаць, што гісторыкі дачасна абверглі магчымасць сустрэчы скарыны з Лютэрам у Вітэнбергу, на той падставе, што беларускі першадрукар быў у 1525 годзе заняты друкаваннем апостала ў Вільні. Паводле Брагі, сустрэча магла адбыцца ў 1532-33 годах, і для такой высновы ёсць важкія дакументальныя падставы. Ці мог скарына быць агентам каталіцкай царквы, які за плату збіраўся атруціць Марціна Лютэра? Практычна на гэта няма шанцаў. Усё, што мы ведаем пра першадрукара, а таксама тэксты ягоных прадмоваў да кніг Біблії, сведчаць, што ён быў глыбока веруючым, прыстойным чалавекам, апантаным сваёй асветніцкай і выдавецкай справай. Ён сапраўды мог збірацца працягнуць друкаванне беларускага перакладу Біблії ў пачатку 30-х гадоў, для чаго ездзіў да Лютэра па дапамогу ў арганізацыі такога выдання. Сувязі скарыны з памяркоўнымі дзеячамі чэшскай рэфармацыі вядомыя. Зрэшты, мог скарына пабываць у Вітэнбергу і з іншымі, невядомымі нам мэтамі. Дакументальных архіўных звестак пра ўсё гэта няма. Трэба весці дадатковыя пошукі ў нямецкіх архівах і старых хроніках. У чым нельга сумнявацца, дык гэта ў тым, што калі б сустрэча ў Вітэнбергу адбылася, Францішак Скарына сапраўды мог бы ўразіць сваёй вучонасцю і Марціна Лютэра, і Філіпа Мелянхтона.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный мел печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезть под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова. Прицінкам синім зимовой порою у доме батьковским усе так знайомо, ёсць чым согреться, ёсць де сховаться у доме батьковским у матчиной хате. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далей, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Простые слова.